Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали 5 українських військових. До вечора понеділка суд має обрати запобіжний захід Саакашвілі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 10 грудня легких поранень зазнали 4 українських військових, ще один був травмований, повідомляє штаб української воєнної операції. Усіх бійців доправлено до військово-лікарських установ та надано невідкладну допомогу їхньому життю, ніщо не загрожує, йдеться в ранковому зведенні. За даними штабу, підтримувані Росією бойовики здійснили 35 порушень режиму припинення вогню. В угрупованні ЛНР заявили, що 10 грудня українські військові 13 разів обстріляли контрольовану бойовиками територію, переважно уздовж Бахмутської траси. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Увечері 11 грудня спливають 72 години, впродовж яких за законом має бути обраний запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил» Міхеїлові Саакашвілі. Даних про час проведення засідання щодо визначення запобіжного заходу наразі немає, написав у неділю увечері на своїй фейсбук-сторінці соратник політика Давид Саквареллідзе. У Києві в неділю відбулася хода, яка завершилася мітингом на Майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько 2,5 тисяч людей. Організатори наводять більші цифри. Фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук оприлюднив у соцмережах відеозвернення, в якому заперечив президентські амбіції, але навів 10 пунктів, виконання яких вважає критично важливими для України. За словами Вакарчука, він очікує від влади, зокрема, створення антикорупційного суду, зміни виборчого законодавства, реформи державної служби та СБУ та інших дій.
Я з радістю підтримую того політика, владного чи опозиційного, чи партію, яка представляє їх, якщо вони спроможуться виконати ці 10 пунктів. І я ніколи за жодних обставин не підтримую того, хто не зможе виконати хоча б одного з них. І мені байдуже, закінчується його чи її прізвище на ко чи на якісь інші.
Заявив Святослав Вакарчук.
Міжнародна тема.
Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї отримала Нобелівську премію миру. Її у неділю в Осло, столиці Норвегії, вручили виконавчий директор ICAN Беатріс Фін та Сецуко Терлоу, японській активістці, яка вижила під час атомного бомбардування Хіросіми у 1945-му. Це шлях уперед, є тільки один спосіб запобігти використанню ядерної зброї, заборонити та ліквідувати її, сказала на церемонії Беатріс Фін. Базована у Женеві міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї була заснована у 2007 році та налічує 468 партнерських організацій у 101 країні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, з вами Олександр Лащенко, це справді «Ранкова свобода», і в першій частині програми будемо говорити про Михайла Саакашвілі, його діяльність та наслідки такої діяльності, головне протидію влади Михайлу Саакашвілі в Україні.
Якщо хтось втікає з-під варти або незаконно перетинає кордон, то це має бути відповідальність.
Любой диктатор, який вот так пытался расправиться со своими политическими оппонентами, одновременно короновал таких людей короной главного и самого серьезного противника.
Отже, політика чи право, чи знайде суд в Україні підстави для арешту і, можливо, якщо до цього дійде, видачі колишнього президента Грузії на його батьківщину? І як затримання цього політика вплинуло на його прибічників в Україні? Про це говоритимемо з гостями програми. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. І побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми і маєте змогу, звісно, телефонувати до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні має відбутися суд з обрання запобіжного заходу екс-голові Одеської ОДА, екс-президентові Грузії, опозиційному тепер українському політикові Міхеїлу Саакашвілі. Принаймні, саме сьогодні спливають 72 години після нічного, в ніч на суботу минулу, затримання пана Саакашвілі в Києві. Коли саме може відбутися сьогодні, в понеділок, це судове засідання, наразі о 7 годині ранку невідомо. У будь-якому разі правоохоронці затримали Саакашвілі на квартирі одного з його прихильників. От саме в ніч на суботу Генпрокуратура України підозрює Саакашвілі за статтею Кримінального кодексу України про, цитую, «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Генпрокурор Юрій Луценко надав записи розмови начебто Саакашвілі з українським бізнесменом, який переховується в Росії, гаманцем сім'ї Віктора Януковича в часи президентства останнього, Сергієм Курченком. За словами Луценка, нібито Курченко надав Саакашвілі півмільйона доларів на фінансування акції опозиціонера. Саакашвілі у відповідь назвав неправдивими всі звинувачення на свою адресу, назвав оці всі надані записи розмов повною підробкою, і Саакашвілі після цього таки затримання, з другої вже спроби, якщо не з третьої, успішного для влади, оголосив голодування. От зараз ми зв'яжемося з адвокатом Михайла Саакашвілі, Русланом Чорнолуцьким. Поки що нам це не вдається, обов'язково ще раз здійснимо ці спроби. А наразі говоритимо з гостями «Ранкової свободи» телефоном, політологами Артемом Нікіфоровим. Доброго ранку, пане Артеме.
Доброго ранку.
І Петром Олещуком. Вітаю вас, пане Петре.
Доброго ранку.
Ну що ж, перед тим, як ми почнемо нашу розмову про політичні наслідки оцієї всієї нескінченної, вже можна сказати, напевно, саги навколо Саакашвілі і його пригод в Україні, наведемо думки двох головних дієвих осіб у цій справі. Ну, поки що Саакашвілі після його арешту ми не почули, буде судове засідання, можливо, вдасться заград записати його думку, реакцію. А от як прокоментував соратник екс-голови Одеської ОДА Давид Саакварелліз, який переконаний, що затримання Михаїла Ніколозовича – це політична перемога Саакашвілі.
Это не первый раз, когда нам всем приходится проходить через беспредел власти, но я считаю, что политически это победа для любого лидера, искреннего лидера. Любой диктатор в любом государстве, который вот так пытался расправиться со своими политическими оппонентами, одновременно короновал таких людей короной главного и самого серьезного противника, который может реально что-то изменить, которого они боятся. Закрывают и нейтрализуют тех людей, которых боятся. Слабых обычно никто не трогает. Почему Ляшко, например, никто не сажает или там Гойка никого не трогает? Да? Петра Алексеевича реально тревожит наше существование.
Ну, Петро Олексійович вважає інакше, нібито його нічого не тривожить, він не вважає Порошенка Михайла Ніколозовича переможцем. Більше того, глава української держави вважає, що ситуація з Саакашвілі, те, що це відбувається вже фактично рівно тиждень, не варта, на думку президента України, міжнародної уваги.
Взагалі, якщо ми оцінюємо ситуацію з Саакашвілі, вона не варта міжнародної уваги. Якщо хтось, хто звинувачується, втікає з-під варти, або порушує закон, або незаконно перетинає кордон, за це має бути відповідальність. Якщо хтось фінансується країною-агресором, або її спецслужбами, або її олігархами, для того, щоб підривати соціальний спокій і стабільність в державі, за це також є кримінальна відповідальність. Для того, щоб це було абсолютно відкрито і мало абсолютно довіру, я не виключаю, хоча слідство є незалежним, що слідство може звернутися щодо додаткової експертизи, в тому числі до міжнародних організацій.
Ну, така думка Петра Порошенка. Ну, як обіцяв, звертаюсь до учасників прямого ефіру Радіо Свобода, нашої ранкової програми політологів Артема Нікіфорова і Петра Олещука. Справді, як вважаєте, панове? Ну, от звернуся спершу до пана Артема. Ситуація з Саакашвілі не варта міжнародної уваги?
Ну, я думаю, що це позиція, яку хотів би дуже представити президент України. Безумовно, все, що відбувається довкола Саакашвілі сьогодні, для нього несе певні іміджові і політичні ризики. Тому ми це почули від нього не вперше, і, мабуть, почуємо не вдруге. Більше того, цікаво інше, чому президент це озвучує? Він озвучує це через те, що він розуміє, що увага міжнародної спільноти прикута до цього питання. І тут напрошується друга частина, а чи можна такими заявами, як те, що там це чогось варто чи не варто, дійсно якось вплинути на цю міжнародну увагу? Безумовно, ні. Тому, відповідно, чим більше буде таких заяв, тим більше уваги буде довкола цього питання, і до тим більших політичних наслідків призведе ця ситуація.
А ви, пане Петро, вважаєте, який розголос у світі вже, звісно, має, не можна казати, який матиме оця ситуація навколо Саакашвілі в Україні?
Ну, вона значною мірою, я думаю, буде прив'язана не тільки безпосередньо до самої справи, не тільки до її розгляду, але і до різноманітних супровідних аспектів її розгляду. Такі, як, наприклад, як народні виступи, як політична ситуація в самій Україні. Тобто це, безперечно, так само буде впливати. Але, власне, якби такого розгляду не було, то, мабуть, би сам і Петро Олексійович і не говорив би про це. І його мені ніхто про це не питав.
Угу. Панове, до речі, от все ж це навколо Саакашвілі, звісно, відбувається вже рівно тиждень. Минулого понеділка, якщо не помиляюсь, була ця вікопомна спроба його затримати. Тоді не вдала, Саакашвілі на даху. Ну, пам'ятаємо, що там було, з машини його визволили прихильники. Тягнеться це вже тиждень. Невідомо, коли закінчиться. Водночас, саме минулого тижня були ці спроби, поки не вдалі, внести законопроект, щоб керівництво антикорупційних незалежних формально органів, зокрема НАБУ, звільняти простою більшістю Верховної Ради, без всяких там оцих аудитів, всіх цих проволочок, як кажуть в Росії. Не вдалося завдяки реакції Заходу. От все це, отакі спроби, така реакція надії антикорупціонерів. Водночас оця сага Саака Швілі, щоб там не чинив Михайло Ніколосович. Як вважаєте, панове, який взагалі імідж України тепер? Ще скільки може терпіння Заходу бути, оце спостерігати це оце шоу, це, якщо його так називати? Пане Нікіфоров.
Знаєте, імідж України на сьогоднішній день прив'язаний, на превеликий жаль, не лише до спроби протягнути це голосування. Він прив'язаний і до низки офшорних скандалів, він прив'язаний до низки корупційних скандалів довкола топ-посадовців України. Тому, знаєте, говорити про те, що там це якось вплине на міжнародний імідж України. Ну ні, тому що всі ці події вони відбуваються в абсолютному фарватері усіх попередніх. А взагалі і більше того, ну як може міжнародна спільнота ставитися до цього, коли дійсно була спроба ну фактично запровадити абсолютний вплив на очільника НАБУ, якщо провладна фракція і провладні фракції подали це не як спробу впливати на НАБУ, а як вони сказали, на те, щоб всі жили за однаковим законом. Послухайте, ну коли запроваджувалося НАБУ, то всі чудово знали, як обиратиметься його голова і як він звільнятиметься. Всі з цим погодилися. А тут раптом, після загострення відносин із Саакашвілі і після активізації його політичної діяльності, раптом наша влада приймає для себе рішення так випадково змінити порядок обрання очільника НАБУ. Ну, можливо, це для тих, хто взагалі не орієнтується в ситуації і там дивиться новини раз на півроку. Можливо, для таких людей це новиною стане вірогідною. Але всі інші чудово розуміють, що єдина боротьба не на життя, а на смерть. І з однієї сторони барикад українська влада з усім її корумпованим кодлом, а з іншої сторони це міжнародна спільнота і нові антикорупційні органи. Чому міжнародна спільнота нас підтримує? Не тому, що вони там хочуть зробити нам добре. Вони дійсно хочуть, щоб тут була працююча система без корупції, щоб їхні інвестори могли сюди заходити, заводити свої гроші. І якщо є таке бажання, можливість повертати ці гроші, а чи можна якось повернути гроші, якщо куди б ви не вклали, там є кум, сват, син, брат прокурора району, прокурора області, який все відбере, а суди, відповідно, жодних рішень позитивних на користь інвестора не прийматимуть. Ну, саме тому західний світ поводить себе таким чином, як поводить. А Україна з її, знову ж таки, цією корумпованою системою, як тільки може, цьому опирається.
Пане Петре, звертаюсь також до іншого учасника Ранкової свободи, який бере участь у програмі телефоном Петра Олещука. Ну, якщо так поставити запитання, скільки ще терпіння у Заходу буде підтримувати Україну на тлі таких скандалів, як Саакашвілі? Щоб там не чинив Михайло Ніколосович на тлі таких спроб подачі законопроєктів, адже не виключено, що будуть чергові спроби якось зменшити незалежність НАБУ та інших антикорупційних органів?
Так, безперечно, подібна проблема, вона існує. Її досить важко відкидати. Більше того, я би хотів сказати, що в цьому контексті викликає дуже цікавість, як на мене, та проблема, що, наприклад, пана Саакашвілі його обвинувачують у певних зв'язках із представниками, скажімо так, оточення колишнього президента Януковича, зокрема пана Курченка. Але проблема в тому, що стосовно самого оточення пана Януковича немає жодного прогресу ні у слідчих діях, ні, наприклад, у судових процесах. Тобто ми знаємо, що Юрій Луценко, наприклад, назвав процес над колишнім президентом Януковичем процесом сторіччя і обіцяв, що вже до Дня Незалежності цього року буде судовий вирок. Власне, заради Януковича було свого часу змінено законодавство і ухвалено можливість по ухваленню, знову ж таки, заочних вироків. Але ми бачимо, що внаслідок фактично достатньо серйозних проблем на рівні саме слідства з боку прокуратури, цей процес, він фактично зараз під дуже серйозною загрозою, доказів мало, адвокати постійно змінюються. І зараз уже минулого тижня прокуратура перейшла остаточно в режим такого собі судового тролінгу, коли викликала 140 безпосередньо свідків, включивши в цей перелік, мабуть, абсолютно всіх представників української політичної еліти. І, до речі, в контексті реакції Європи, тут не можна згадати те, що зараз в Європі досить активно поширюється різна інформація, обговорюються різні версії щодо вбивств на Майдані. Наприклад, там нещодавно вийшов відповідний документальний фільм італійських авторів. Ми безперечно можемо розуміти, що це елемент інформаційної війни і в тому числі інформаційних розборок. Але в будь-якому випадку українська прокуратура, очевидно, має на це реагувати, має проводити слідчі дії. І в кінцевому рахунку вона повинна представити Заходу відповідні несуперечливі версії щодо дій колишнього президента Януковича, щодо, знову ж таки, дій його оточення, повинна, зрештою, провести розслідування всього цього, всіх справ, пов'язаних, наприклад, із Майданом, тому що тут, знову ж таки, жодного прогресу немає, а це фундаментальна річ, фундаментальне питання для всього нинішнього українського суспільства, для нинішньої, скажімо так, української архітектури влади. І треба визнати, що прокуратура тут не демонструє, власне кажучи, якихось особливих успіхів і, найголовніше, особливого бажання. Тобто той самий процес над Януковичем, він фактично виглядає поки що для глядача насправді не як спроба засудити Януковича, а швидше як спроба його виправдати.
Так, пане Петре, я вам дякую. Даруйте, просто у нас на зв'язку. Будь ласка, ви, пане Петре, і ви, пане Артеме, залишайтеся на зв'язку зі студією Радіо Свобода. Але просто є можливість поговорити з адвокатом Міхаїла Саакашвілі Русланом Чорнолуцьким. Вітаю вас, пане Чорнолуцький.
Доброго ранку.
Передусім, ви зустрічалися з Михайлом Саакашвілі в СІЗО?
Так, дійсно.
Як, що він може заявив, що передав, якщо це можливо зараз в нашому ефірі
озвучити? Я хочу зазначити, що я зустрічався саме тоді, коли його затримали, і бачився з ним вночі 9 числа. Того часу я його не бачив. Тому на той час, коли його затримали, він, ви знаєте, прийняв рішення протестне та почав голодувати безстроково. І на сьогоднішній день він в такому ж режимі голодування і залишається.
А він воду вживає, так? Чи як? Який режим харчування? Відсутності харчування, пана Саакашвілі?
Відсутність харчування, воду вживає. При мені воду давали йому працівники ізолятора. Деякі ліки, тому що був
так, як в нього ж застуда була, наскільки відомо. Як він зараз себе почуває?
Так, і застуда. Зараз більш-менш задовільний стан, але хочу зазначити, що він в такому ж, ще раз підкреслюю, стані голодування, але тримається нормально.
Пане Руслане, от дійсно сьогодні, всі говорять, і звісно, ми в ефірі Радіо Свобода це теж сьогодні вранці зауважили. Спливають же ці 72 години з моменту затримання пана Саакашвілі. Ви володієте як адвокат даними, коли саме сьогодні може бути судове засідання щодо подальше, як це, утримувати його там чи домашній арешт і так далі?
Дійсно, сьогодні от 21:50 спливає три доби з моменту його затримання, а це означає, що до цього часу прокуратура повинна надати до суду клопотання про застосування запобіжного заходу. І більше того, до цього часу суд повинен розглянути всі матеріали клопотання, наші доводи як захисту і винести рішення щодо того, буде застосовано запобіжний захід до Михайла Саакашвілі або не буде. Тому на сьогоднішній час ранку таку інформацію в мене немає, на який час призначено слухання і взагалі надавала прокуратура вже таке клопотання чи ще не надавала до суду.
Пане Руслане, от на цій акції, яка відбулася напередодні, саме в ініційованому паном Саакашвілі марші за імпічмент у Києві виступила дружина пана Саакашвілі Сандра. Вона стверджувала, що за її даними не виключається варіант, що зрештою чоловіка пані Сандри видадуть Грузії на батьківщину, нібито. Ви що зможете з цього приводу сказати?
Така інформація дійсно існує в засобах масової інформації, запускається інсайдерська інформація щодо можливих, підкреслюю, незаконних намагань і дій з боку влади щодо примусового видворення чи депортації так званої, або екстрадиції. Я хочу підкреслити, що на сьогоднішній день статус Михайла Саакашвілі не дозволяє виконувати цих процедур. Чому? Тому що він має достатньо багато судових справ по оскарженні дії Державної міграційної служби щодо відмови йому в наданні статусу особи, яка потребує додаткового захисту, а також інших судових процесів, в тому числі головного судового процесу до президента України щодо оскарження указу президента про припинення шляхом втрати його громадянства. Тому закон в частині оскарження цих дій не дозволяє на сьогоднішній день виконувати процедури видворення або екстрадиції.
Пане Руслане, повертаючись до того, які умови утримання Михайла Саакашвілі от у цьому СІЗО в Аскольдовому провулку 3А в Києві, якщо я не помиляюся, це адреса. Він там один в камері, якщо це можна озвучити. Як там, ще можете про умови утримання?
Тільки мені відомо, на момент його затримання він повинен був бути один в камері. І умови там, ну які можуть бути умови в застінках? Який би ізолятор не був, трошки менше, трошки більше, там можуть бути кращі умови. Але все ж таки це тюрма і це позбавлення волі, і позбавлення комунікації, позбавлення отримання інформації. Тому психологічно і фізично це дійсно серйозне навантаження на людину, яка жодного чину не мала відношення до криміналітету, до кримінальних справ, до вироків. І взагалі перший раз опинилася в таких умовах. То дійсно це великий стрес для людини, і тому він вирішив оголосити протест і прийти в голодування.
Спроб насильницького голодування не було?
Що ви маєте на увазі?
Ну, от відомо, наприклад, якщо вже згадують, даруйте цю політичну особу Надію Савченко, коли вона в Росії була в СІЗО. Ну, звісно, абсолютно різні речі. Надія Савченко, Михайло Саакашвілі. Нібито, коли вона так зване голодування оголошувала там в Росії, нібито її примусово годували, наскільки я знаю. А Саакашвілі таке відбувається зараз?
Михайло Саакашвілі сказав, що він буде жорстко відмовлятися від примусового там годування і заявляє про те, що якщо запобіжний захід все ж таки буде обрано продовжити тримання під вартою протягом до 60 днів, то він буде дуже серйозно ще, ну, скажімо так, посилювати цей режим голодування, тим самим виказуючи протест владі.
А от ви, можливо, дружина Саакашвілі, якщо вона має змогу так чи інакше спілкуватися з чоловіком, умовляють його, щоб припинив Михайло Саакашвілі таку річ, що це небезпечно для здоров'я все-таки? Чи як ви чините?
Він знає про ситуацію, що щодо наслідків голодування, що це може позначитись на його здоров'ї, але він все ж таки залишається на своїй позиції протесту і продовжує голодування.
І ще, пане Руслане, таке запитання, якщо ж нарешті суд відбудеться, скільки ж вже тягнути, дійсно, 72 години після затримання Саакашвілі справді минають. Якщо буде вирішено під домашній арешт взяти колишнього президента Грузії, щоб він тут в Україні перебував під домашнім арештом в Києві, Саакашвілі все одно продовжить свою протестну діяльність чи дотримуватися, чи буде дотримуватися суворо цих умов домашнього арешту?
Ну, по-перше, у нас є достатньо доказів, і ми йому будемо оперувати для того, щоб повністю заперечувати проти застосування запобіжних заходів до Михайла Саакашвілі в будь-якій формі. А по-друге, якщо все ж таки суд піде на зустріч Генеральної прокуратури і застосує запобіжний захист, то ми, по-перше, будемо його оскаржувати в апеляційній інстанції. А щодо його дій, ну, я не можу зараз коментувати, які рішення він прийме в зв'язку з цим. Тому без коментарів.
Добре, дякую те, що ви забажали розповісти нам в прямому ефірі Радіо Свобода. Я дякую адвокатові Михайла Саакашвілі Руслану Чорнолуцькому за участь в нашому ефірі. Звертаюсь до гостей програми, які залишаються з нами на зв'язку політичних експертів Артема Нікіфорова і Петра Олещука. Панове, от звертаюсь передусім до пана Артема. Що може бути далі? З політичної точки зору. Ми не юристи, суд має вирішувати долю пана Саакашвілі. А з політичної точки зору, знову ж таки, для того ж самого іміджу України і так далі. Оце безкінечне, це, якщо його так називати, даруйте, шоу Саакашвілі. До чого воно може призвести? Чи ні, до чого не призведе? Багато скандалів в Україні, це не перший і не останній.
Я думаю, що це ні до чого не призведе у самопроцесуальній площині якраз з точки зору кримінальної справи, тому що, ну, бачите, от всі ці балачки про те, що яким чином Революція Гідності зробила нас гідними, як вона змінила наше життя на краще, а виявилося, що все це повний фейк, виявилося, що ще з 90-х років, те з яких 90-х, ще з початку царської охранки у Російській імперії, коли правоохоронні органи застосовувалися для нейтралізації політичних опонентів, у нас нічого не змінилося. І так само в незалежній Україні з 90-х років, як використовували ГПУ для боротьби з політичними опонентами, так її і використовують. З іншої сторони, це безумовно впливає і на якість такого протистояння. Якби в нас було якісне, ну дійсно якісне дотримання кримінального процесу, то, мабуть, міжнародна спільнота на це дивилася б, ну, якось з точки зору, ну, дотримання законодавства, там, ну, знаєте, ну, якщо вони судять, значить, там дійсно є підстави. А коли і всі наші міжнародні партнери знають, які в нас органи прокуратури, які в нас суди, ну, вони крізь пальці дивляться на всі ці заяви наших можновладців про те, що там буде дотримано законного процесу і ніхто втручатися в роботу правоохоронної системи не буде.
І, до речі, пане Артеме, от ще хотів у вас уточнити особисто, як би там не було, як би критикувати чи не критикувати дії влади України у цій ситуації щодо Саакашвілі, а те, що сам Михайло Ніколосович робив від початку свого, якщо це так назвати, прориву українського кордону і далі, як ви оцінюєте?
Ви знаєте, мені складно давати цьому оцінку. Я, якщо чесно, вважаю, що закони повинні дотримуватися усіма. Той прорив кордону, який був, безумовно, це було порушення. Але, знаєте, ну, коли держава слабка і тріщить по всім фронтам, то все ж таки треба виявляти на поверхню всі ці позиції, і все ж таки, ну, якщо ми будемо далі жити і вважати, що в нас все добре, то, ну, навіщо жалітися? Те, що там Саакашвілі проривав кордон, оцінку цьому вже надавав суд. Саакашвілі з цим погодився, наскільки мені відомо, з відкритих джерел сплатив штраф, тобто всіма сторонами це було визнано як порушення. Але з політичної точки зору ми ж маємо розуміти, що в країні, де фактично держава втратила монополію на застосування насильства, в країні, де абсолютно корумпована система правоохорони, система правосуддя, ми ніколи не побачимо можливості запровадити якісь зміни винятково у межах там процесуальних норм законодавства.
Дякую пану Артему Нікіфорову. От на сам кінець цього блоку «Ранкової свободи» звертаюсь до іншого політолога, учасника нашої програми Петра Олещука. Пане Петра, ви як оцінюєте з політичної точки зору дії Михайла Саакашвілі від того, як він проривався через кордон часу?
Ну, розумієте, його дії, вони переважно носили реактивний характер. Тобто, є певні дії з боку влади, є реакція з боку Саакашвілі. Дії влади, реакція Саакашвілі. Тобто вони не, знову ж таки, не справляли враження якоїсь загальної стратегії. Але просто хотів би сказати, що, наприклад, вчорашня акція протесту, значною мірою мотивована, в тому числі затриманням Саакашвілі. Вона була такою, знаєте, першою, мабуть, справжньою багатолюдною акцією, ну, скажімо так, по постмайданній Україні. Безперечно, що це не можна назвати якоюсь вже настільки масштабною акцією, як, наприклад, Майдан, але в будь-якому випадку це достатньо серйозний дзвінок про формування в Україні достатньо серйозного опозиційного руху.
Так, дякую, дякую. Даруйте, пане Петре, змушений перервати. У нас вичерпується час цього блоку програми. Дякую Петру Велищуку і залишайтеся з нами, триває наш ефір.